Rádio Praha, zprávy.
Poslanci by mohli znovu debatovat o kauze Promopro. Poslanec Škárka chce vystoupit z klubu i rezignovat na funkce ve straně. Madeleine Albrightová v Praze dostala kopie dokumentu svého otce. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslanci by mohli znovu debatovat o kauze Promopro. ČSSD vyvolá další mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, která by se měla údajným plýtváním peněz při českém předsednictví Evropské unii zabývat. Podporu pro program schůze mají sociální demokraté jistou u komunistů, poslanci TOP 09 ji nepřímo podpoří tím, že na ní nepřijdou. Reagují tak, jak řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a starostové Petr Gazdík, na přání ODS.
My respektujeme stanovisko ODS, které nám zkázalo, že je to vnitřní věcí ODS a že jim nebudeme kádrovat ministry. Tím na sebe ODS převzala veškerou zodpovědnost za kroky ohledně kauze Vondry. A pokud nám někdo říká, starejte se o to, tak my jeho přání respektujeme a nemůže po nás chtít, aby jsme na takovou schůzi chodili.
Poslanec Jaroslav Škárka chce vystoupit z poslaneckého klubu vládních věcí veřejných a rezignovat na všechny stranické funkce. Vystoupí i ze strany. Řekl to ve chvíli, kdy o jeho případu začal jednat poslanecký klub strany. Mně se moc nelíbily výroky mých kolegů, uvedl důvod svého kroku. V minulých dnech uváděl, že za loajalitu a mlčení o stranickém financování dostával od lídrů věcí veřejných peníze. Spolustraníci ministra financí chtějí změny v daňové reformě. Poslanci z klubu TOP 09 a starostové požádali Miroslava Kalouska, aby se úroky z hypoték a úvěru na bydlení dál mohly odpočítávat z daňového základu. Chtějí tak podporovat mladé rodiny, které si bydlení pořizují. Podle návrhu poslaneckého klubu TOP 09 a starostové by ale měl být roční odpočet omezen na maximálně 100 000 korun. Poslanec Stanislav Polčák vysvětlil proč.
Je důležité, aby ta podpora byla rovná, aby nebyla ve výši 3 milionů korun, respektive 300 tisíc, když se to potom přepočítává, tak za tento odpočet ve výši 300 tisíc úroku jste schopni stavět vily. A pro nás nejde o to podporovat stavění vil, ale podporovat skutečně průměrnou domácnost a ten limit do 100 tisíc odpočtu ze základu daně podle mého názoru tomu plně odpovídá.
Rok 2010 byl z hlediska jaderné bezpečnosti pro Českou republiku bezproblémový, uvádí zpráva o činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za loňský rok. Sdělila to jeho předsedkyně Dana Drábová, jejíž úřad zprávu předložil na středeční jednání vlády. Kabinet podle Dany Drábové bude zároveň očekávat aktuální informace o únicích radiace v Japonsku. Podle ní Česku v současnosti žádné potíže s jadernou energií nehrozí. Posloucháte zprávy Radia Praha. Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová při současné návštěvě Prahy obdržela darem kopie historických dokumentů spojených s jejím otcem, československým diplomatem Josefem Korbelem, například jeho korespondenci. Dary pro ní připravilo České ministerstvo zahraničí, sdělil mluvčí úřadu Vít Kolář. Seznámila se také s reprezentačními prostorami ministerstva, včetně bytu Jana Masaryka. Madeleine Albrightová je v České republice na soukromé návštěvě. V Teronské ulici v pražských Dejvících se v rámci archeologického výzkumu našlo pravěké naleziště z doby kamenné a bronzové. Nejstarší nálezy pocházejí z období 3. až 2. tisíciletí před naším letopočtem. Nejzajímavějším objevem této lokality je hrob člověka takzvaného 3. pohlaví. Více k němu řekla archeoložka Kamila Remišová-Věšínová.
Na první pohled je zajímavé to, že ten muž byl uložen jako žena, to znamená hlavou k východu na levém boku. Další zajímavým faktem je absence genderově specifické výbavy. Kdyby byl uložen jako žena, a třeba bych se antropolog spletl, tak by měl mít alespoň teda ten náhrdelník nějaký. Interpretací je několik. Můj osobní názor je, že ten pohřeb, co tu máme, je pohřeb jakési osoby 3. pohlaví. Většinou jsou to transexuálové nebo homosexuálové.
Hlavní část festivalu Prague Photo je otevřena pro veřejnost. Jde o výstavu asi 230 autorů ve výstavní síni Mánes v Praze. Přehlídka zahrnující významné české fotografy, práce studentů uměleckých škol a kolekce mnoha galerií je otevřena do neděle 10. dubna. Další výstavy v rámci festivalu najdete například v Centru současného umění DOX, Langhans Gallery a dalších institucích, říká koordinátor výstavních akcí Petr Hájek.
Je možné tady vidět věci, které tvoří studenti, ale zároveň jsou tady věci, které vystavují galerie, které se zaměřují na vlastně klasická jména české fotografie. Po zhlédnutí celé té expozice to člověku opravdu může dát nějakou představu o tom, co se v současné české fotografii děje nebo dělo a co by mohlo být zajímavé i do budoucna. A v tom si myslím, že je vlastně největší síla Prague Photo právě v té bohatosti nabídky.
Krátce o středečním počasí v České republice, zataženo až oblačno, místy slabý déšť, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Slyšeli jste zprávy a společně se teď zastavíme podrobněji u dvou událostí. Nejprve si všimneme kauzy Ladislava Bátory, bývalého sympatizanta extremistické strany, dnes působícího na ministerstvu školství. A představíme také novou knihu věnovanou divadlu na Jezerce. Krajanská rubrika bude věnovaná učitelům češtiny ve světě, tentokrát se vydáme za Norou Sahá do Indie. Ze studia vás zdraví a hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Kontroverzní Ladislav Bátora bude přeci jen působit na ministerstvu školství. Ministr Josef Dobeš ho jmenoval novým ekonomickým poradcem. Jeho úkolem má být optimalizace ekonomického fungování úřadu. O Bátorově angažmá na ministerstvu se mluví už víc než měsíc. První informace vyvolaly velkou vlnu nevole kvůli Bátorově inklinaci k extremistickým hnutím. Poté se ho veřejně zastal prezident republiky Václav Klaus. Pojďme celou kauzu rozebrat podrobněji. V roce 2006 byl Ladislav Bátora lídrem kandidátky krajně pravicové národní strany na Vysočině. Dnes neexistující strana se stavěla proti cizincům a Romům. V současnosti Bátora působí jako předseda konzervativní iniciativy DOST, která se deklaruje jako občanské sdružení pro podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Iniciativa mimo jiné podporovala prezidenta republiky Klause v odporu proti Lisabonské smlouvě, odmítá některou agendu Evropské unie a například se postavila proti výuce sexuální výchovy na školách. Ministr Dobeš si ho mezi své spolupracovníky vybral na doporučení poradce prezidenta republiky Petra Hajka. Původně ho ohlásil jako svého náměstka.
Já jsem nějakou dobu hledal doplnění týmu poradců o další ekonomy. Pan Bátora není jediným ekonomem a člověkem z této branže. Byl mi doporučen, nebudu stírat, že byl mi doporučen člověkem, kterého si celku vážím, panem Hajkem z Hradu, takže jsem se pro pana Bátoru rozhodl takto z tohoto doporučení.
Následovala ale vlna kritiky, která začala ve vysokoškolském a akademickém prostředí. Bátora později ve vysílání Českého rozhlasu uvedl, že se stal obětí mediálního lynče a že k nespravedlivému pronásledování se prý přidal i premiér Petr Nečas, který prohlásil:
Člověk, který kandidoval za národní stranu v administrativě, kde v jejím čele stojím jako předseda vlády, podle mého názoru nemá místo, zatím si stojím.
Bátory se tehdy zastal prezident republiky Klaus. Deník Právo otiskl jeho článek, ve kterém mimo jiné srovnal veřejnou nevoli proti Bátorovi s Hilsneriádou. Pořád jsem věřil, že žiju v primárně demokratické společnosti, napsal Klaus, ale přibývá signálů, že tomu tak není. Přestože Bátoru prý osobně nezná, pokládá ho za hluboce konzervativního člověka a sympatizuje s jeho myšlenkami, například s jeho kritikou Evropské unie. Ministr Dobeš je přesvědčen, že Bátorovy názory nejsou extremistické.
S panem Bátorou jsem měl několik setkání a platí to, co jsem řekl. Nemohl bych spolupracovat s člověkem, který má extremistické názory, a to pan Bátora není. Na to jsem se speciálně s ním o tomto bavil a není tomu tak. Má ekonomické vzdělání a jeho životopis mi skýtá záruku, že to je člověk, který nebude mít strach se se mnou pustit do poměrně dalšího souboje o peníze a úspory.
Předseda vlády Petr Nečas uvedl, že pokud bude Bátora jen ekonomickým poradcem Josefa Dobeše, nebude proti tomu protestovat. Dříve i dnes Bátoru kritizoval například děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík. Podle nějž není možné, aby člověk, který kandidoval za extremistickou stranu, působil ve školství.
V rámci rozhovoru nelze tuto věc posuzovat. Podle mě tato kandidatura pro mě osobně je zásadním přešlapem pro fungování ve vzdělávacím systému.
Podobný názor má i předseda Jihomoravské TOP 09 Jan Vytula.
Navíc bych řekl, že u ministerstva školství, který má na starosti vzdělávání mladé generace, je to obzvlášť citlivá záležitost, čili domnívám se, že tady by bylo pravděpodobně na místě více přemýšlet nad takovýmto jmenováním.
Vytula se domnívá, že ministr Dobeš přijal Bátoru, protože chce mít dobré vztahy s prezidentem Václavem Klausem. Stínová ministryně školství Vlasta Bohdalová z ČSSD tvrdí, že Bátora nemá ani dostatek kompetencí, aby mohl zastávat funkci ekonomického poradce. Dobeš zároveň s Bátorou jmenoval prvního náměstka, občanského demokrata Jakuba Hodináře, který dříve působil na ministerstvu dopravy. Hodinář od března šéfoval Dobešovým poradcům, do jeho agendy budou patřit také evropské záležitosti a mezinárodní vztahy. Divadlo s rodokmenem, to je název nové knížky teatroložky Marie Valtrové. Zachytila v ní historii jednoho z nejslavnějších hereckých a divadelních rodů v Čechách, rodiny Červíčků Hrušínských. Výpravná publikace měla minulý týden křest v Pražském divadle na Jezerce, které založil a vede syn Rudolfa Hrušínského Jan. Na křtu natáčela Milena Štráfeldová.
Doby, kdy rodinné herecké společnosti koncem 19. století objížděly český venkov a hrály po hospodách a sokolovnách, jsou samozřejmě dávno pryč. Dnes se o nich učí leda studenti v dějinách divadla. Přesto jeden takový rod dodnes existuje. V roce 2002 obnovila rodinnou tradici divadelní společnost Jana Hrušínského a o dva roky později našla stálou adresu v Pražském divadle na Jezerce. Minulý týden tu byla představena kniha, která více než 150letou historii rodu Hrušínských popisuje. Krátce ji pro Rádio Praha shrnul dnešní divadelní principál Jan Hrušínský.
Prapradědeček Ondřej Červíček založil divadelní společnost v druhé polovině 19. století. V jeho rodině se narodila moje babička, vyrůstal tam můj otec Rudolf Hrušínský. V divadle hrála celá řada lidí, kteří později vynikli v českém divadle, například Josef Kemmer, hrál tam ve 20. letech Karel Lamač a řada dalších. Po 45. roce, v době, kdy se stal předsedou vlády Klement Gottwald, tak babičce byla odňata koncese a divadelní společnosti postupně zanikaly. Můj táta měl po celý život v podstatě sen mít vlastní divadlo, nikdy se mu to nepodařilo a vlastně jsem ten jeho sen realizoval já tím, že jsem otevřel divadlo na Jezerce.
Jak to bylo obtížné po tolika letech divadlo obnovit?
Tak já jsem navazoval pouze na duchovní odkaz. Vlastně jsme začínali na zelené louce, hráli jsme v kulturním domě v Gongu ve Vysočanech a kde se dalo, jezdili jsme po zájezdech po České republice a já jsem brzo mohl najít vlastní střechu nad hlavou a tím se stalo toto divadlo, divadlo na Jezerce.
Autorkou knihy je teatroložka Marie Valtrová, která se rodem Hrušínských zabývá už dvě desetiletí.
Když jsem začínala knihu psát, vracela jsem se nutně k rodokmenu a tak vznikl také název Divadlo s rodokmenem. Tím se může pochlubit málo které divadlo.
Kde všude jste musela pátrat, abyste se dopátrala té historie?
Především sama ve vlastních dílech, protože už jsem dříve vydala kroniku rodu Hrušínských a potom vzpomínky paní Hrušínské, takže jsem čerpala sama do jisté míry ze sebe a z toho, co jsem v průběhu asi 20 let nashromáždila.
Počítám-li dobře, to je 3generační divadlo, možná, že dnes už pomalu 4generační. O čem to vlastně vypovídá o české kultuře?
Mně se líbí velice právě ta kontinuita, že něco pokračuje a že ta rodina se přimkla k divadlu, že ho vzala za své a že Kristýna, dcera Jana Hrušínského, pokračuje, hraje tady skvěle violu ve Večeru tří královém a jednou z ní bude patrně velmi tedy perspektivně herečka.
Chystá se premiéra Otela, což rozhodně tedy není, bych řekla, nenáročné divadlo. Říkám to z toho důvodu, že leckdy se soudí, že soukromá divadla musí vsadit právě na takovou produkci víceméně komediální. Jak je to s Jezerkou a s její dramaturgií?
Ta dramaturgie vzniká nějakým zvláštním intuitivním způsobem principála. Myslím si, že k Shakespeareovi se dostal přes Večer tří králový, protože v něm kdysi hrál a tak si patrně řekl, že musí jít dál tím směrem, ale vybral si tragédii, což mě osobně zprvu zaskočilo. Není to nic jednoduchého, ale jsem velmi zvědavá a myslím, že to dopadne dobře.
Premiéra Otela v divadle Na Jezerce proběhne už tuto středu 6. dubna.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách nahlédneme do úterního českého tisku. S výběrem toho nejzajímavějšího přichází do studia Zdeňka Kuchyňová.
Deníky se věnují výrokům poslance Věcí veřejných Jaroslava Škárky, že si ministr dopravy Vít Bárta kupoval lojalitu poslanců Vček penězi. Jak uvádí deník Právo, někteří zástupci Věcí veřejných volají po Škárkově hlavě, padla první trestní oznámení a objevily se i spekulace, že je druhý muž strany řízen kmotry z plzeňské ODS. Škárka Právu řekl, že to byla mystifikace a že tomu nikdo nemůže věřit. Na otázku, proč si k mystifikaci vybral zrovna ministra Bártu, uvedl, že to byl okamžitý nápad. Místo předsedkyně strany Kateřina Klasnová označila slova Jaroslava Škárky za vysvětlení hodné fiktivního kazašského reportéra Borata. Narážila nejen na to, že se právě vrátil z Kazachstánu, ale i na fakt, že se nemohla vyznat v jeho výrocích. Popuzení a velmi negativní ohlasy mnoha lidí nejspíš odradili Heidra Heidricha, syna nacistického zastupujícího říšského protektora, aby se angažoval v pomoci opravit zámek v Panemských Břežanech u Prahy. Jak uvádí Právo, v něm Heidrichova rodina v průběhu druhé světové války sídlila. V pondělí 21. března se Heider Heidrich objevil v Panenských Břežanech a spolu s historiky a zástupci rodiny, která nyní areál včetně zámku vlastní, si chátrající budovu prohlédl. Když viděl, v jakém je žalostném stavu, nabízel svou pomoc. Jeho utajovaná návštěva se ale záhy dostala na veřejnost a strhla se přestřelka názorů na takovou snahu člověka s kontroverzním jménem. Zatímco se například zástupci Vojenského historického ústavu, ředitel lidického památníku či starosta Břežan shodli, že děti nemohou za činy rodičů a Heidr, který Čechy opouštěl jako desetiletý, nemůže mít činy svého otce nic společného, jiní si myslí opak. Starosta dostal 25 silně nesouhlasných e-mailů, asi třetina pisatelů po vysvětlení vše pochopila, ale zbylí reagovali popudlivě. Z 23 tisíc českých vojáků jich 343 přijde v nejbližší době o hodnost a také i o část výplaty. Nedosáhli totiž stanoveného vzdělání pro svou funkci a už to ani nemohou stihnout, informují o tom Lidové noviny. Stanovené kvalifikační předpoklady upravuje vyhláška, pod níž je podepsaný ještě minulý ministr obrany Martin Barták. Potřebné vzdělání si vojáci mohou doplnit do 31. srpna 2012, což už ale podle listu nestihnou. Nejproblematičtější skupinou v armádě jsou četaři a rotní, po nich přicházejí na řadu vyšší hodnosti bez bakalářského či magisterského vysokoškolského titulu, píše deník. Armáda vojáky propustit nemusí, přeřadí je na funkce, kde takové vzdělání nepotřebují. Personální potíže prý uvnitř vojska nevzniknou, na uvolněná místa je už dnes dost zájemců. S odebráním hodností souvisí i snížení měsíčního příplatku. Podle Lidových novin například poručíci, kteří si nedodělali vysokou školu, mohou přijít až o polovinu z dosavadního 3000 bonusu k výplatě, rotní o několik stovek. Když škola přestane dítě zvládat, podepíše s jeho rodiči smlouvu o nápravě. Podle zveřejněných detailů budou sankce za její porušení tvrdé. Vyhazov dítěte už ze základní školy či ztráta sociálních dávek. Jak píše Mladá fronta dnes, nové smlouvy budou dobrovolné. Rodič, který odmítne podepsat nebo následně poruší, však musí počítat s tvrdými sankcemi. Ve smlouvě budou konkrétní povinnosti rodičů i učitelů, jejichž dodržování si škola bude moci vynutit. Dětský psycholog Václav Mertin byl původně velkým kritikem smluv, které ministr Dobeš okopíroval ze zahraničí. Nyní však s ministerstvem spolupracuje, aby je zjemnil. Nastínil, že rodič musí být předem upozorněn na možné navazující kroky pro případ, že smlouvu nepodepíše nebo ji nebude plnit. Školy se smlouvám většinou nebrání.
V současné době na různých univerzitách a vysokých školách ve světě působí na 50 učitelů češtiny. V rámci vládního programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí vyučují češtinu například v Itálii, Rakousku, Německu, Polsku, Rusku, Španělsku a Francii. Jsou ale i v několika mimoevropských zemích, a to v Číně, v Egyptě, Izraeli a Spojených státech. Na univerzitě v Novém Dillí v Indii učí český jazyk Nora Sahá, která při posledním setkání zahraničních učitelů češtiny v Praze představila i dva své studenty. Více uslyšíte v dnešní krajanské rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Indoložka Nora Saha se věkem od svých studentů příliš neliší. Zajímalo mne proto, jak se vůbec k výuce češtiny na univerzitě v Dílí dostala.
Já jsem studovala indologii, sanskrt a hinštinu a potom jsem se dozvěděla o tom, že je vypsané toto místo, tak jsem se přihlásila.
Jaké máte žáky? Jak tam ta výuka probíhá?
Mám jednak 3 certifikované kurzy a potom mám ještě výběrové kurzy pro studenty magisterské ruštiny. Celkem asi 24 hodin týdně.
Kolik máte studentů?
10 až 15 v tomhle roce, ale doufám, že se to bude jenom zvyšovat ten počet.
Kde se v Indech bere zájem o češtinu?
Mám tam tlumočníky, kteří se chtějí naučit další jazyk, potom tam mám lidi, co pracují pro armádu, lidi, kteří se učí jenom ze zájmu jako koníček, potom tam mám mladé lidi, kteří by chtěli do Evropy na nějaké stipendium. Může se to hodit třeba v některých firmách požadují cizí jazyk a češtinu tam můžu uplatnit.
Jaká je úroveň znalosti češtiny u těchto lidí?
Ty, co mají ty certifikované kurzy, 3x týdně, 1,5 hodiny, 2 semestry, vlastně jsou dohromady asi 6 měsíců. Ono to není zas tak intenzivní, ta výuka. Takže třeba ty dobří studenti se už po roce domluví a hrozně záleží opravdu na tom, jak jsou nadaní, jak se učí.
Ti nejlepší studenti z Indie mohou pokračovat ve studiu v České republice. 2 z nich také Noru Saha doprovodili na setkání zahraničních učitelů, které v Senátu zorganizoval Dům zahraničních služeb.
Jsou ze 2 ročníků moji nejlepší studenti, kteří se sem dostali na vládní stipendium a jeden teď studuje na Zemědělské univerzitě v Brně. Měli tady rok češtiny ještě v Mariánských Lázních a v Poděbradech.
Co vůbec třeba Indové vědí o České republice, o Česku, o české historii?
Myslím, že vědí občas o fotbale a potom, že myslím, že Češka naše byla mis světa. To je tak asi většinou všechno. A občas si to pletou s Jugoslávií. Většinou toho moc nevědí, no. Pokud tady nebyli, nebo pokud nemají už nějaké konexe jako z dřívějška.
Daří se vám kromě výuky češtiny tedy taky trochu šířit to povědomí o České republice v Indii? Máte možnost tam třeba pořádat nějaké akce?
Pořádáme akce ve spolupráci s ambasádou, pořádáme filmový festival a různé výstavy. Snažím se, jak můžu.
Vyspovídala jsem i samotné studenty. Zpočátku se trochu ostýchali, čeština jim ale žádné velké problémy nedělala.
Jmenuji se Charanpreet, jsem z Indie, Nové Delhi.
A já jsem Deepak Joshi, taky jsem v New Delhi, z Indie.
Co vás vůbec vedlo k tomu, abyste se pustili do studia tak těžkého jazyka, jako je čeština?
Je to trochu těžký, ale už jsem tady 2 roky, tak rozumím moc, ale problém je ještě trochu mluvený.
Kdy jste začal s češtinou?
Myslím, 2008. Byl jsem tady v Poděbradech. Studoval jsem tam český kurz pro 1 rok. Teďka jsem tady v Praze. Na ČSU studiu a zemědělské inženýrství.
Čili vy tady zůstanete ještě několik let, než dokončíte studia?
Ano, myslím, ještě 2 roky.
Je těžké studovat v češtině?
Já jsem cizinec, to je trochu těžký. Jazyk je trochu těžký.
Jak se tu s lidmi domlouváte, hlavně česky nebo občas anglicky?
Mluvím jenom anglicky. Česky nemám hodně českých kamarádek, tak jenom v angličtině. Nikdy češtiny.
Jak vy jste se dostala k češtině?
Taky jsem stipendista, studovala jsem 1 rok v Indii a přijela jsem tady. Teď budu na univerzitě.
Ale proč jste si vůbec tu češtinu vybrali?
Tak je to těžká otázka. Můj tatínek taky studoval ten jazyk a byl tady v České republice a proto jsem měla zájem o studium studovat tady.
Já už jsem se ptala vaší lektorky, co vlastně Indové vědí o Česku?
Vědí, že jenom je to v Evropě. Malý stát, většinou indický lidi neznají to.
Co se vám tady v Česku líbí a co naopak třeba se vám nelíbí?
Nelíbí se mi tady jídlo moc. Musím vážit každý den skoro. Lidé jsou dobří, pomáhající, mají dobré srdce.
Co vaši spolužáci, pomůžou vám?
Ano, pomůže mě velmi hezky a velmi sympaticky.
Dávají vám opisovat?
Ne. Ne. Ale řeknu, že je moc hodně, moc hodně.
Co učitelé, jak s vámi spolupracují?
Učitelé velmi sympatický a pomáhají mi, když nerozumím češtině, překládají pro mě v angličtině, rozumím to pak.
Předpokládám, že v Česku nechodíte jenom do školy, ale taky tady žijete. Jak se tu bavíte? Jak vlastně se vám líbí ten život v Česku?
Líbí se mi moc. Každý víkend chodím do klubu jako diskotek. Mám rád tady. Líbí se mi moc.
V čem je ten život tady odlišný od vašeho? Co je třeba jednodušší tady oproti Indii?
Tak je to velký rozdíl mezi České republice a taky v Indii. Tak v Indii máme rodinu, víte? A tady taky je rodina, ale jsem neviděla takový silný vztah mezi rodinu a rodiče. Ale v naší zemi je to kultura, je to moc, moc starý. Když jsem přijela tady, pak jsem taky viděla, že ano, tady je taky. Velký rozdíl je jenom lidi a jak se chovají.
Kde vy vidíte ten velký rozdíl?
Víte co, já jsem tady svobodný, tak mám svobodnu. V Indii tam rodiče každý den co děláte, proč děláte, nemusíte, ale tady...
Děláte svobodný. Si, co chcete.
Ano, ano, ale nikdy chybí moji rodiče.
Jak často se dostanete do Indie?
Už byl 2 roky, myslím, příští rok budu tam.
Hodně se vám stýská?
Ano, moc, moje maminka, moc.
No ano, určitě, říká se to rodina, rodiče, všechno.
Budete se určitě vracet do Indie, nebo uvažujete o tom, že zůstanete třeba v Evropě, na západě?
Jestli bude možnost, zůstane tady, pak já zůstanu tady. Nebo do Indie taky, oba mám možnosti.
A vy?
Já ještě nevím, víte co, já studuju v češtině. V Indii nemáme tam firmy, české firmy, myslím Evropy.
V současné době na českých vysokých školách studuje v rámci vládního programu rozvojové spolupráce na 600 zahraničních studentů. Český stát jim hradí nejen celé studium, ale i roční jazykový kurz, který studium předchází.
Takový byl dnešní magazín Rádia Praha. Vaším společníkem u mikrofonu byl Vilém Faltýnek. Příště se těším na slyšenou.